สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอดีตประธานาธิบดีโปแลนด์เปิดเผยว่าเคยมีคุกลับของ CIA ในโปแลนด์จริงและมีการใช้วิธีทรมานผู้ต้องหาที่คุกดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีของปาเลสไตน์เสียชีวิตหลังจากปะทะกับตำรวจอิสราเอลบริเวณพรมแดนเขตเวสต์แบงก์นิตยสารไทม์เปิดเผยชื่อบุคคลแห่งปีประจำปีนี้นะครับได้แก่ผู้อุทิศตนต่อสู้กับการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในส่วนเสริมข่าวเรามีปฏิกิริยาของจีนและเกาหลีเหนือต่อรายงานของ CIA เรื่องคุกลับและการทรมานผู้ต้องหารายงานเรื่องความพยายามของตำรวจในอเมริกาในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อลดความแปลกแยกระหว่างตำรวจกับประชาชนรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกล้วงข้อมูลออนไลน์นะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของเด็กนักเรียนในอเมริกากับแนวทางการสอนแบบใหม่ที่ใช้อาหารเข้ามาช่วยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสืบเนื่องจากที่คณะกรรมาธิการข่าวกลองของวุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่รายงานการสอบสวนเกี่ยวกับเทคนิคการสอบปากคำที่องค์การ CIA ของสหรัฐนำมาใช้กับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งถูกควบคุมตัวเอาไว้ในช่วงหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนค.ศ.2001ล่าสุดในวันนี้อดีตประธานาธิบดีโปแลนด์อเล็กซานเดอร์ควาสนิวสกีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโปแลนด์ได้อนุญาตให้องค์กรข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ใช้คุกลับในดินแดนของโปแลนด์จริงแต่โปแลนด์ไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้เทคนิครุนแรงหรือการทรมานในการสอบปากคำผู้ต้องหาที่คุกดังกล่าวนะครับอดีตประธานาธิบดีควาสนิวสกี้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุในกรุงวอร์ซอในวันพุธว่าตนได้พยายามขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐในเวลานั้นก็คือประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชยุติการกระทำรุนแรงต่อนักโทษที่คุกลับในโปแลนด์ซึ่งรวมถึงการขังเดี่ยวในห้องแคบๆการให้อดนอนและการทำให้ผู้ต้องหารู้สึกเหมือนจมน้ำหรือที่เรียกว่า waterboarding จนกระทั่งการกระทำดังกล่าวนั้นได้หยุดไปนะครับเชื่อกันว่า CIA เปิดใช้คุกลับในโปแลนด์ในช่วงระหว่างปีค.ศ.2002ถึง2003อีกด้านหนึ่งนะครับบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรมานนักโทษของ CIA โดยผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนเบนเอมเมอร์สันกล่าวว่ารายงานที่วุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยออกมานั้นเป็นได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ส่วนนายเคนเนธ รอธผู้อำนวยการขององค์กร Human Rights Watch เชื่อว่าการทรมานผู้ต้องหาของ CIA จะยังคงเป็นทางเลือกด้านนโยบายของประธานาธิบดีคนต่อๆไปของสหรัฐจนกว่าจะมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับขณะเดียวกันครับจีนและเกาหลีเหนือก็มีปฏิกิริยาต่อรายงานของ CIA เรื่องคุกลับและการทรมานผู้ต้องสงสัยที่ว่านี้เช่นกันนะครับผู้สื่อข่าวบิวไอส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงเรียบเรียงมาเสนอครับ
ค่ะสหรัฐมักจะหยิบยกประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศจีนและเกาหลีเหนือขึ้นมาพูดและแสดงความห่วงใยอยู่บ่อยๆนะคะดังนั้นปัญหาเรื่องการประท้วงการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอเมริกาและการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการกระทำของ CIA ดังกล่าวรวมทั้งโอกาสวันสิทธิมนุษยชนในสัปดาห์นี้จึงเป็นโอกาสให้สำนักข่าวซินหวาของจีนตอบโต้ได้นะคะว่าถึงเวลาที่สหรัฐควรแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนเองบทบรรณาธิการของซินหวาให้ความเห็นว่าสหรัฐไม่เป็นแม่แบบที่เหมาะสมหรือมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้ตัดสินคนอื่นในเรื่องนี้ CCTV โทรทัศน์ของทางการจีนนำเสนอรายงานในเรื่องคุกลับและการทรมานผู้ต้องสงสัยอย่างยืดยาว และผู้นำเสนอรายงานให้ความเห็นส่งท้ายว่าสิ่งที่ได้เห็นในภาพยนตร์ดูจะเป็นเรื่องจริงค่ะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีถ้อยแถลงแสดงความไม่เห็นด้วยกับการทรมานเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาความผิดพลาดของตนเปลี่ยนวิธีทางดำเนินการและยึดมั่นตามพันธกรณีระหว่างประเทศนะคะในขณะเดียวกันการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ในเรื่องเดียวกันนี้สะท้อนให้เห็นความวิตกกังวลของประชาชนชาวจีนเกี่ยวกับการใช้การทรมานผู้ถูกคุมขังในประเทศจีนเองเช่นผู้ใช้ชื่อว่า White Dove โพสต์ข้อความออนไลน์ว่าวิธีทรมานของ CIA เทียบไม่ได้กับการปฏิรูปการศึกษาแรงงานของจีนซึ่งจีนใช้เพื่อปิดปากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและแม้จีนจะกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการทรมานคนนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการใช้การทรมานไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในประเทศจีนบทความของซินหวากล่าวว่าจีนยินดีรับฟังคำแนะนำที่เป็นมิตรรวมทั้งปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนของตนแต่กล่าวเตือนสหรัฐว่าไม่ควรปล่อยปละละเลยต่อปัญหาเหล่านี้ในประเทศในขณะที่แสดงความเข้มงวดกวดขันต่อต่างประเทศนะคะส่วนปฏิกิริยาของเกาหลีเหนือนั้นสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนืออ้างคำกล่าวของโฆษกเกาหลีเหนือที่กล่าวว่าการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยของ CIA ไร้มนุษยธรรมและกล่าวหาว่าสหประชาชาติไม่ให้ความสนใจกับรายงานเรื่อง CIA รวมทั้งเรื่องความโหดร้ายทารุณของตำรวจในอเมริกาในขณะที่สหประชาชาติอยากหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือรวมทั้งเร่งเร้าให้คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติดำเนินคดีกับเกาหลีเหนือในเรื่องนี้ในศาลโลกนะคะแต่สื่อในจีนไม่ได้มองเรื่องนี้ในแง่ของสิทธิมนุษยชนแต่เพียงด้านเดียวหนังสือพิมพ์เบจิงนิวส์ให้ความเห็นว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองในการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ CIA ออกมาว่าต้องการจะเปิดโปงการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายแบบประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในขณะที่ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พรรคเดโมแครตต้องการจะให้ประชาชนได้รับรู้เท่านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรายงานที่วุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับคุกลับของ CIA นะครับไปกันต่อที่ตะวันออกกลางครับหนึ่งในรัฐมนตรีของปาเลสไตน์นายซียาดอาบูยินผู้ที่ดูแลเรื่องการทำข้อตกลงประนีประนอมการก่อสร้างบ้านเรือนของชาวอิสราเอลเสียชีวิตหลังจากปะทะกับตำรวจอิสราเอลที่จุดตรวจแห่งหนึ่งบริเวณพรมแดนติดกับเขตเวสต์แบงค์ตำรวจรายงานระบุนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นรัฐมนตรีอาบูอินกำลังเดินทางไปพร้อมกับชาวปาเลสไตน์อีกจำนวนหนึ่งเพื่อไปปลูกต้นมะกอกบริเวณชายแดนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านการก่อสร้างบ้านเรือนของอิสราเอลในพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ารัฐมนตรีอาบูอินผู้นี้เสียชีวิตเพราะอะไรแต่พยานในเหตุการณ์บอกว่าเห็นเขาถูกตำรวจอิสราเอลผลักและบีบคออย่างรุนแรงในภาพวิดีโอที่มีผู้บันทึกไว้เห็นภาพรัฐมนตรีอาบูอินกำลังส่วนเซเหมือนคนป่วยหลังการต่อสู้กับตำรวจซึ่งทางอิสราเอลระบุว่าเขาเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลการชนสูตรศพของรัฐมนตรีอาบูอินผู้นี้จะกระทำร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ3ฝ่ายนะครับคืออิสราเอลปาเลสไตน์และจอร์แดนขณะที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูสัญญานะครับว่าจะมีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและขอให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวต่อไปมาฟังกันครับว่านิตยสารไทม์ประกาศชื่อใครเป็นบุคคลแห่งปีเ ครับนิตยสารไทม์ในสหรัฐประกาศชื่อบุคคลแห่งปีประจำปีค.ศ. 2014นะครับได้แก่ผู้อุทิศตนเพื่อต่อสู้ยับยั้งการระบาดของโรคอีโบลาในแถบแอฟริกาตะวันตกซึ่งบรรณาธิการของไทม์คุณแนนซี่กิฟส์ให้เหตุผลว่าที่เลือกคณะผู้ต่อสู้กับเชื้ออีโบลาเพราะคนกลุ่มนี้คือบุคคลที่เสียสละชีวิตตนเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นถือว่าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกกลุ่ม Doctors Without Borders กลุ่ม Medicine Sans Frontiers หรือ MSFและอาสาสมัครด้านสาธารณสุขและองค์การด้านศาสนาต่างๆทั่วโลกนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพทย์คนขับรถพยาบาลและผู้ที่ทำหน้าที่ฝังศพผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาล้วนจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นบุคคลแห่งปีของไทม์องค์การอนามัยโลกระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกแล้วเกือบ 6,400 คนนะครับส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นคาดว่าอยู่ที่ระดับเกือบ 18,000 คนส่วนบุคคลแห่งปีในอันดับรองลงมาได้แก่กลุ่มผู้ประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนายมัสซูดบาซามีผู้นำกลุ่มชาวเคิร์ดต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสในตะวันออกกลางและนายแจ็คมา CEO ของบริษัทขายปลีกสินค้าออนไลน์รายใหญ่ของจีนอาลีบาบานั่นเองนะครับครับแล้ววันนี้เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้คือนางสาวมาลาลายูซัฟไฟนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวปากีสถานและนายไกรล่าสัตยาธีนักรณรงค์เพื่อสิทธิของเด็กและเยาวชนในอินเดียเดินทางไปรับรางวัลอย่างเป็นทางการที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์โดยนางสาวมาลาล่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่อายุน้อยที่สุดส่วนนายไกรล่านั้นถือเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกที่เกิดในอินเดียนะครับนางสาวมาลาล่าซึ่งขณะนี้วัย17ปีกล่าวกับ BOA ในงานรับรางวัลครั้งนี้ว่าเธอคือตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วโลกที่ต้องการให้มีความเท่าเทียมในการศึกษาโดยเฉพาะเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง66ล้านคนที่ยังขาดแคลนการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกนะครับมาลาลายูซัฟไซถูกยิงที่ศีรษะขณะอยู่บนรถโรงเรียนนะครับโดยสมาชิกกลุ่มทาลิบานเมื่อ2ปีก่อนแต่เธอรอดชีวิตมาได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับมาที่สหรัฐนะครับคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ในสหรัฐ2คดีว่าจะไม่ดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอเมริกัน2นายที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายผิวดำ2คนนั้นถือเป็นชนวนของการประท้วงในสหรัฐและยังแสดงถึงความแปลกแยกระหว่างตำรวจกับประชาชนแต่ผู้สื่อข่าวแคโรไลน์เพรสุติของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับความพยายามของตำรวจในรัฐแมริแลนด์ที่ใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อลดความแปลกแยกดังกล่าวนะครับคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเช่นนี้มาเสนอครับ
10ตำรวจโทสกอตต์เครเกอร์กำลังติดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ขนาดจิ๋วอย่างคล่องแคล่วราวกับอุปกรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบค่ะกองบังคับการตำรวจลอเรลในรัฐแมริแลนด์มีกล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์จำนวน30ตัวเป็นกล้องที่สามารถติดเข้ากับแว่นตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกตระเวนในพื้นที่ค่ะกล้องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ไฮเทคที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีไม่มีใช้นะคะเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวยิงชายวัยรุ่นผิวดำเสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่มที่เมืองเฟอร์กูสันกลายเป็นต้นเหตุของการประท้วงรุนแรงในเมืองนี้และในทั่วสหรัฐในเวลาต่อมาค่ะสิบตำรวจโทสกอตต์เครเกอร์เชื่อนะคะว่าหากตำรวจที่เฟอร์กูสันใช้กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ดังกล่าวการพิสูจน์ความจริงก็จะง่ายขึ้นกว่าที่เป็นค่ะ
People could have reviewed it and seen it immediately what really happened and then there would be no question
สิบตำรวจโทเครเกอร์กล่าวว่าภาพที่ตำรวจบันทึกเอาไว้กับกล้องจะกลายเป็นหลักฐานแสดงให้คนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆและทำให้ไม่มีข้อกังขาใดๆค่ะทุกครั้งที่สิบตำรวจโทสกอตต์เครเกอร์ต้องหยุดรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจร เขาจะกดปุ่มให้กล้องเริ่มทำงานก่อนจะทำการแจ้งแก่คนขับว่าทำอะไรผิดและยังบอกด้วยนะคะว่ากำลังมีการบันทึกภาพถ่ายทางวิดิทัศน์ผู้กระทำผิดอยู
่ Also want to let you know that you're being recorded right now audio and visually okay with my camera
10ตำรวจโทครีเกอร์สามารถตรวจดูภาพถ่ายที่ถ่ายได้จากโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือของตนเมื่อกลับไปขึ้นรถตำรวจนะคะแต่เขาไม่สามารถตกแต่งหรือปรับเปลี่ยนภาพวิดิทัศน์ได้เขาเรียกกล้องขนาดจิ๋วนี้ว่าตัวปรับทัศนคติของคนให้ดีขึ้นค่ะ
People knowing that the cameras are there could possibly change their actions, their demeanor.
เขากล่าวว่าเมื่อคนรู้ว่าตัวเองกำลังถูกกล้องตามจับภาพอยู่พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปจะระมัดระวังการแสดงออกทางมารยาทมากขึ้นว่าจะร่วมมือหรือขัดขืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมืองเฟอร์กูสันส่งผลให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐประกาศที่จะจัดหากล้องติดบนตัวตำรวจที่ออกปฏิบัติงานจำนวน 50,000 ตัวแก่สถานีตำรวจทั่วประเทศรัฐบาลกลางสหรัฐและรัฐบาลของแต่ละรัฐจะช่วยกันออกค่ากล้องฝ่ายละครึ่งค่ะ
Half an hour away, Lieutenant T.J. Smith is tweeting.
ไปกันที่สำนักงานตำรวจเขตอารันเดลเคาน์ตี้นะคะซึ่งห่างออกไปราวครึ่งชั่วโมงในระยะทางขับรถค่ะร้อยตำรวจโทท.เจ. สมิธกำลังส่งข้อความทาง Twitter นะคะในเขตนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเกิดอาชญากรรมอะไรขึ้นบ้างทางตำรวจยังขอให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารทาง Facebook และ Twitter ส่งข้อมูลหรือเบาะแสให้แก่ตำรวจด้วยค่ะ
We let them know that they helped us solve that crimeAnd it just is a sense of community.
ร้อยตำรวจโทสมิธกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตำรวจต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขามีบทบาทช่วยตำรวจในการจับตัวผู้กระทำผิดเป็นการสร้างความร่วมมือและความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันค่ะเขายกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะคะว่าผู้ต้องสงสัยเขียนล้อตำรวจทางออนไลน์ค่ะแต่ว่าประชาชนได้เขียนแจ้งเบาะแสผ่านทางออนไลน์ทำให้ตำรวจสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ในวันรุ่งขึ้นร้อยตำรวจโททีเจสมิธกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าประชาชนเกือบทุกคนต้องการให้ชุมชนของตนปลอดภัยความโปร่งใสกับความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตำรวจช่วยสร้างความเคารพต่อกันและกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปทางเอเชียบ้างนะครับนักศึกษาฮ่องกงยังคงยืนกรานว่าจะปักหลักประท้วงในบริเวณใจกลางฮ่องกงต่อไปขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเก็บกวาดสิ่งกีดขวางจุดสุดท้ายออกจากบริเวณที่ถูกใช้เป็นที่ชุมนุมใหญ่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับผู้นำนักศึกษาหลายคนยังคงประกาศเรียกร้องให้ทุกคนที่เคยร่วมชุมนุมเมื่อ2เดือนที่แล้วให้ออกมาร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลจีนอีกครั้งก่อนที่ตำรวจจะเข้ามารื้อถอนสิ่งกีดขวางทั้งหมดออกไปในวันพฤหัสบดีทางด้านนักการเมืองฮ่องกงบางคนประกาศว่าจะออกมาร่วมต่อสู้กับกลุ่มนักศึกษานะครับเพื่อแสดงการต่อต้านรัฐบาลจีนเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงขณะนี้รัฐบาลฮ่องกงพยายามโน้มน้าวให้ผู้ประท้วงส่วนที่เหลือให้ออกจากพื้นที่ส่วนสุดท้ายที่ครอบครองไว้นะครับก่อนที่ตำรวจจะไปถึงพร้อมเตือนว่าไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่เกิดการเผชิญหน้ารอบใหม่ระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงก่อนหน้านี้ตำรวจฮ่องกงประกาศให้เวลาถึงวันพฤหัสบดีนี้ให้ผู้ประท้วงที่เหลือออกไปจากย่านแอดมิรัลตี้และย่านคอสเวย์เบย์ก่อนที่ตำรวจหลายพันคนจะเข้าเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวนะครับส่วนตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลงเยอะทีเดียวนะครับ268จุดปิดที่ 17,533 จุด Nasdaq ลดลงเช่นกัน82จุดปิดที่ 4,684 จุด Standard & Poor's ลดลง34จุดปิดที่ 2,026 จุดราคาทองคำก็ลดลงนะครับ2ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ไปที่ออนซ์ละ 1,228 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท80สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook VOA Thai และที่แอปนะครับของเราเข้าไปดาวน์โหลดได้ทาง Google และทาง App Store ของ Apple ครับVoice of America, VOA, Washington. ครับและแม้ว่าคนจำนวนมากห่วงใยถึงความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์แต่พวกเขาไม่ระวังเพียงพอนะครับกับความเสี่ยงที่จะถูกล้วงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ที่อาจช่วยให้คนปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันจากการถูกลักลอบล้วงข้อมูลหรือแฮกได้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอครับ
ครับคุณผู้ฟังคงเคยเห็นบ่อยๆนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณส่งข้อความเตือนว่าเว็บไซต์บางแห่งนั้นไม่ปลอดภัยต่อระบบคอมพิวเตอร์เพราะอาจจะมีไวรัสแฝงอยู่แต่บางครั้งเราก็ละเลยคำเตือนเหล่านั้นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบริงแฮมยังศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาของคนที่เพิกเฉยต่อคำเตือนดังกล่าวบร็อกเคอร์เวน1ใน3นักวิจัยที่ศึกษาประเด็นดังกล่าวบอกว่าจุดอ่อนที่ทำให้ไวรัสแทรกตัวเข้ามาล้วงข้อมูลของเราได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับแต่แท้จริงคือพฤติกรรมของผู้ใช้นั่นเองที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราถูกโจมตีโดยนักจารกรรมข้อมูลหรือแฮกเกอร
์ The weakest part of your security chain is the user themselves so your computer is fairly secure but if you can get people to
เขาบอกว่าต้องระวังให้มากในเรื่องการเปิดเอกสารที่แนบมากับอีเมลซึ่งบางครั้งจะถามเราว่าจะให้เปิดโปรแกรมแมคโครที่พ่วงมากับเอกสารหรือไม่นะครับผู้ทำการทดลองศึกษาพฤติกรรมโดยให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งเล่นเกมและในเวลาเดียวกันจะมีข้อความเตือนปรากฏให้เห็นว่าเว็บไซต์ที่เล่นเกมนั้นมีไวรัสอันตรายปรากฏว่านักเรียนเหล่านั้นเพิกเฉยต่อคำเตือนจนถึงจุดที่คอมพิวเตอร์เตือนภัยด้วยรูปหัวกะโหลกไขว้พร้อมกับตัวเลขนับถอยหลังกับประโยคสั่งลาที่ว่า Say goodbye to your computer
With a countdown timerThey only had a few seconds to make a decision, and some people yanked out the network cable. Some people slammed the laptop lid shut.
Anthony Vance, นักวิจัยอีกผู้หนึ่งจากมหาวิทยาลัย Brigham Young, บอกว่าเมื่อนักเรียนเห็นข้อความเตือนแบบนับถอยหลังพวกเขารีบปิดเครื่องหรือไม่ก็ดึงปลั๊กออกซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้คนใช้คอมพิวเตอร์จะเพิกเฉยต่อคำเตือนแต่พวกเขาก็หวงแหนคอมพิวเตอร์อย่างมากหากต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากแฮกเกอร์ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเช่นนั้น
If users just dismiss the warnings without thinking, then that's a big problem. So we're looking at how to change things up, how to keep the warning messages.
คุณวานส์บอกว่าข้อมูลที่ได้นี้อาจจะนำไปใช้ในการออกแบบข้อความเตือนให้สมองให้ความสนใจกับภัยที่มาจากไวรัสมากขึ้นนะครับบทความของการศึกษาชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ชื่อ Journal for the Association for Information System ผู้ทำวิจัยกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลลีย์สนใจในงานของพวกเขาสำหรับการค้นคว้าขั้นต่อไปนักวิจัยต้องการนำเครื่องอ่านปฏิกิริยาตอบสนองของสมองมาใช้และต้องการเก็บข้อมูลของการเคลื่อนเมาส์ด้วยเพื่อดูว่าการเคลื่อนเมาส์และปฏิกิริยาของสมองนั้นส่งสัญญาณอะไรบ้างเรื่องการรับรู้ภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายงานเกี่ยวกับแนวทางการสอนแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมในอเมริกานะครับซึ่งมีการนำอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ครับ
Well my name is Ann McCallum and I'm here to talk to you about eating your homework How many people eat their homework
ครูพิเศษแอนแมคแคลลัมซึ่งอาชีพจริงคือนักเขียนหนังสือให้เด็กอ่านบอกว่าจะมาสอนนักเรียนถึงวิธีรับประทานการบ้านนะคะสำหรับเด็กนักเรียนวัย8ขวบของโรงเรียนประถมเกลนนาเลนในเมืองซิลเวอร์สปริงรัฐแมริแลนด์การเรียนแบบนี้เป็นเรื่องแปลกใหม่และจับต้องได้วันนี้สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ครูแอนจะมาสอนตารางของแข็งของเฟรเดริกโมที่แจกแจงระดับความแข็งของแร่ธาตุตั้งแต่แป้งไปจนถึงเพชรและเพื่อสาธิตความแตกต่างของความแข็งครูแอนนำอาหารซึ่งรวมทั้งเนยแข็งและแอปเปิลมาให้นักเรียนเรียงอาหารต่างๆเหล่านี้ตามลำดับความแข็งค่ะ
It's a very difficult concept to learn. I definitely like the visualization of the line where they
saw one. ครูซูลีโจอาบอกว่าเป็นแนวคิดของการสอนที่เรียนรู้ไม่ง่ายแต่ที่เธอชอบแน่ๆคือภาพที่มองเห็นเมื่อเรียงลำดับความอ่อนแข็งของอาหารนะคะ
Let me think of more stuff.
Well, first of all, it becomes way more interesting because
ส่วนนักเรียนอย่างหนูแนทลีและชอนบอกว่าทำให้คิดถึงสิ่งอื่นๆและทำให้การเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้นการผูกโยงอาหารกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นแนวคิดของ Eat Your Math Homework และ Eat Your Science Homework หนังสือ2เล่มล่าสุดที่แอนแมคแคลลัมเขียนขึ้นมาสำหรับคณิตศาสตร์นั้นเธอบอกว่าสามารถใช้อาหารแสดงเศษส่วนเรขาคณิตและแม้กระทั่งงานทางคณิตแม้กระทั่งการคำนวณก่อนถึงขั้นพิชคณิตค่ะ
I've got fractions I've got geometry there's some pre-algebra there's some
ส่วนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นหนังสือของเธอให้สูตรการปรุงอาหารที่อธิบายเรื่องแรงดึงดูดอนุภาคปรมาณูลักษณะที่ถ่ายทอดตามกรรมพันธุ์รวมทั้งหมึกที่มองไม่เห็นซึ่งใช้เบกกิ้งโซดาน้ำตาลและน้ำผสมกันนะคะครูซูลีโจวาบอกว่านักเรียนหลายคนแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะนำสูตรเหล่านั้นไปทดลองที่บ้านเวลานี้ครูแอนกำลังเขียนหนังสือเล่มใหม่ในชุด Eat Your Homework ค่ะ
This one is called Eat Your U.S. History Homework. It's got different elements of U.S. history.
Anne McCallum, นักเขียนหนังสือเด็กบอกว่าเล่มที่กำลังเขียนอยู่นี้ชื่อ Eat Your U.S. History Homework. ซึ่งเธอเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับแตงซัคโคแทชซึ่งเกี่ยวโยงกับผู้ที่อพยพจากประเทศอังกฤษเพิ่งเดินทางไปถึงเมืองพลิมัสและพบกับชาวอเมริกันพื้นเมืองที่นั่นนะคะซัคโคแทชเป็นแตงที่ใช้รับประทานกันอย่างแพร่หลายในเวลานั้นผู้เขียนหนังสือให้เด็กอ่านโดยอาศัยอาหารเป็นหลักแอนแมคแคลลัมหวังว่าสูตรการเรียนการสอนของเธอนี้จะเป็นเครื่องมือที่ครูและผู้ปกครองนำไปใช้เป็นประโยชน์ช่วยให้เด็กที่บ้านสามารถได้ชิมและได้รับรู้รสชาติของความรู้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของการรับประทานอาหารสมองนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ชอบวิธีการที่คุณครูสอนคณิตศาสตร์กับสอนวิทยาศาสตร์ผ่านทางอาหารนะคุณทรงพจน์ที่คุณนิตยานำมาเสนอ
ใช่เป็นวิธีการที่ดีมากเพราะจับต้องได้เด็กบางคนเนี่ยถ้าเอาทฤษฎีมาเนี่ยบางคนก็อาจจะสายหน้าแต่พอเห็นอาหารนี่พยักหน้าอย่างเดียวเลย
ค่ะ แล้วก็จริงๆคุณพ่อคุณแม่บางคนเขาก็ใช้คณิตศาสตร์มาสอนลูกด้วยการที่เกี่ยวกับอาหารอย่างเช่นเล่นเกมไปตลาดเขาบอกว่าคือพอไปตลาดแล้วก็จะมีราคามีป้ายติดแล้วถ้าบอกว่าลด 20% 30% คำนวณยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ
ค
แล้วก็อย่างอาหารเช้ามามีเป็นสมมุติเป็นแพนเค้กหรือเป็นเค้กหรือเป็นพิซซ่า